Dirreenshee Kuseeni bakkeewwan hawwata tuurizimii Oromiyaan qabdu keessaa isa tokko. Godina Baalee Bahaatti kan argamu bakki seena qabeessi kuni umurii waggaa 900 olii kan qabu yoo ta'u, maskiidota Sheek Huseeniin ijaaraman dabalatee hambaalee seenaa qabiyyee hedduu of keessaa qaba. Waggaatti yeroo 2 kabaja ayyaanaa kan qabu bakki kun har'aa kaasee guyyoottan 15 fi ji'a dhaloota Sheek Huseenii ilaalchisuun cidharra jiraachuu isaa Sheek Kadir Haji Ahmad abbaan karraa Dirree Sheek Huseeniin VOA'tti himaniiru. Galmoo Daawitii qophii keenya torbanii waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata jedhuu fi gabaasa ittaanu qindeesseera.
Aanaa Janaa, Dagalee, Baaroo kun hunduu moggaasawwan Dirree Sheek Huseenitti hiika qabanii jedhu. Sheek Kadir Haji Ahmad abbaan karraa Dirree Sheek Huseen. Dirreen Sheek Huseen bakka seena qabeessa namoonni biyya hambaa dabalatti daawwatan Oromiyaan qabdu keessaa tokkoo fi isa hangafa. Kan argamu aanaa golulchaa godina Baalee Bahaa keessatti. Haji Abdul Nasir Ahmad jiraataa fi itti gaafatamaa iddoo hambaa Dirree Sheek Huseeni.
Jaarraa 11ffaa irratti akka lakkoofsa abashaa biyya keenyaa kanatti hundaa'e amma immoo gara waggaa 900 gara 1000tti deemee jira. Kasirratti hundaa'e Sheekana Huseen kun diin islaamaa irratti barsiisaa turani. Itti diin islaamaa kana barsiisan nama amantaa hundumaayyuu qabuuf. Zaman isaanii san keessatti sabaaf sablammoota hedduu gara afaan 66 warra dubbatu barsiisaa turame Itoophiyaa keessatti jechuudha biyya keenya sana keessatti.
Bakka kanatti barnoota amantaa kan barsiisaa turan Sheek Huseen boqonni isaaniis asuma keessaa jedhu. Haji Abdul Nasir yoo waa'ee bakka hamba seenaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 600 ol fagaatee jiru yoo dubbatan.
Laga Aynaa Geetii fi laga Waabee jedhamu kanaan marfamtee jirti. Lafa ishee waliin qabatee kamanni irra jiruu fi Bafar zoonii fi Kornaa zooniin walitti dabalatee gara qalaadii 40 jechuudha. Ijaaramni hambaa sanii kan ijaaramee feerroon keessan jiru, simintoon keessan jiru, dhagama biyya kana argamee nooraadhaa fi haashii kana walitti makaniitti dhagaa jidduu kana kaa'uudhaan ijaarame jechuudha. Miidhaginni amma achirratti argamu kun jechuudha.
Manneetiin ijaaramanii jiran kun hagam ta'u?
Amma manneetiin asirra jiran maskinni gara masjida 10tu jira. Masjida 10 kana keessa masjidni tokko masjida Nuuraa Huseen jedhama. Masjidni sun kan itti salaatamu harka Sheekanaa Huseeniin kan ijaarame kan umriin isaa amma waggaa 989 gahu jechuudha umriin isaa masjidni sun. Masjidoonni akkasii kan waggaa 300tu jira, kan waggaa 250tu jira. Irraa xiqqaan masjida ganda kana keessa jiru. Ka waggoota isaan hin ijaaraman malee gara maskinni 8 waggaa 200 ol umriin isaa kan ta'etu jira jechuudha. Ijaarama akkasii qabdi jechuudha.
Sheek Kadir Haji Ahmad abbaa karraa Dirree Sheek Huseeni.
Gaheen abbaa karraa yeroo hunda abbaa karraa Sheekanaa Huseen kana itti gaafatamaa dhiisa ayyaana dhufu kanaaf biyya hunda irraa dhufa namni uummata dhufu kana hunda keessummeessu ajaa isaanii beekee du'aayii godhee eebbisu kan eebbifame milkaa'ee galatuun deemu. Hojiin abbaa karraa keessummoota dhufan hunda simachuu laafinnanni guddaa isa jira jechuudha. Abbaan karraa kun akka itti filatamu sayyid al-aarifii namatu jaala kan Sheekanaa Huseeniin kanatu nama karaamaa guddaa qabu kennaa rabbii nama qabu karaamaa qabanii karaamaa isaantu nama kennaa achitti filatamuun kun karaamaa qabachuu aangoo guddaadha jechuudha aangoon argamu kennaa rabbiiti nama rabbii dhaabee bakka san dhaabata nama kana ammoo kadhaabu rabbii gartee uummata jaalachiisu karaamaa abiyyaa fi Sheekanaa Huseeniin.
Dirreen Sheek Huseen waggaatti yeroo 2 ayyaana keessummeessus qaba. Tokko yeroo ayyaana rafaa kan gaggeeffamu yoo ta'u kaan ammoo har'aa kaasee guyyoota 15 kan itti fufee gaggeeffamudha.
Ayyaanni irra jiru kun zaaraa galgala goobanaa jedhama maqaan isaa. Zaaraa galgala goobanaa jechuun gaafa guyyaa isaan dhalatantu baatii sanarraa gaafa buluu 15 dhaloota isaaniitti gaafa isaan dhalatan. Gaafa isaan boqotan illee ji'a kana galgala kana Sheekanaa Huseeniin. Guyyaa kana wanni ja'anii kadhatan karra irratti dhoqqoo akaabiraa ja'an achirratti wal geenna achirratti wajjin wal ga'e dura gartee yaa rabbi salaamaa nu baas yaa rabbi biyya keenya nagaa gos rooba kadhanna lolli haabatu jen ilma dhabeetu dhufa eegas du'aayi goona baaro jedhama hiikan harisin allahumma ham sheekuseenee jennee du'aayi isaan waamna achirratti eebba kennama kan ilma dhabeen argata kan fayyaa dhabeen argata. Kayyimaan waan hajjamte argatu jennee akkasitti argan gaafa hajjaan sun naataa fiiree deebi'ee galatu himatu.
Eessa eessaa dhufu namoonni ayyaana kana irratti hirmaatanii?
Tokkoffaan Baalee, lammaffaan Diidaa, Ameerikaan irraa warra dhufu jira, Chaayinaa irraa dhufti, Faransaan hin jaalatti seekanaa Huseeniin itti amatti warra karaamaa qabu kan awulee qabu bara keessa jira. Kana keessa ammoo yoo barbaadde biyya Itoophiyaa sana keessaa namni asirratti hin dhufne hin jiru mul'du.
Akka bulchiinsi aanaa gololchaa jedhutti amma ayyaana kana irratti argamuuf keessummoota 1,000 lakkaa'amantu Dirree Sheek Huseeniitti argamu. Hirmaattonni kun amantaa garaagaraa yoo ta'an dagalee yookaan immoo bakka qubannaa isaaniif qophaa'e keessa qubatu. Dirreen Sheek Huseen ijaarsii fi qabiyyeensaa bareedaa ta'e jiraatus ammas daawwannaadhaaf ooluudhaaf daandiin bishaanii fi kan kana fakkaatan dhabamuun rakkoodha jedhu. Abbaan karraa Sheek Kadirajii Ahmad obbo Shallamee Tacaane hoogganaa waajjira koominikeeshinii aanaa gololchaa ayyaana kanaaf namoonni hedduun dhufaa jiraachuu himanii kanaaf bishaan konkolaataan akka dhiyeessaa jiran humnoonni nageenyaa immoo naannocha eegaa akka jiran kan isaan dubbatan.
Daandiin isuma cirrachaa duraan hoggootan hedduu dura hojjetame iyyuu ciccitees yeroo ammaa kana tajaajilaan ala ta'ee hawaasa rakkisaa kan jiru hamma danda'ametti dhaabbata suphaa daandii federaalaa waliigallee iddoolee murteessoo ta'anii fi balaadhaaf saaxilamoodha jennee ibsaman yeroo ammaa kanatti iddoo muraasa ta'e suphaan geggeeffamaati jira. Haa ta'uuti daandiin ispaaltii Dalloo Sabroo kaasee hanga Dirree Sheek Huseen jedhamu dhaabbata chaayinaa tokkoof kennamee yeroo ammaa kanatti kaambii ijaaranii gara daandii hojjechuutti seenatii jiru.
Obbo Shallameen daandiin kun yoomitti akka xumuramu garuu wanti isaan himan hin jiru.
Baay'ee daraara basuu lama hin qaqqabee keessa namaa baatan haja abbaan dadhabee Sheek Huseen sanyii dhagaalalloon sanyii dhageesseeni yoosii kanaan namni waa jetteeni yaa sanyii dhoonneensi yagab jetteeni Sheek Huseen jedhee waa bakka kanatti.
Tole ayyee ta'u ayyee guddaa galatoomaa Sheek Kadir ayyaana gaarii isiniif ta'u of kolaa isiniin jedha.
Eessi wajjumaa nuuf isinillee.
Gabaasa Galii Ameerikaaf Galmu Daawit Finfinneerra.